Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Čelnici šest zemalja Evropske unije i šest zemalja Zapadnog Balkana okupili se u Parizu na trećem samitu takozvanog Berlinskog procesa. Aleksandar Vučić najavio da će uplatiti svih 5 miliona evra za investiciju u Srebrenici, dogovorene još prošle godine, čime su prekinute spekulacije da se to neće desiti zbog različitih prepucavanja ko može, ako neće doći na sahranu žrtava genocida 11. jula.
I umjesto da Srebrenica bude mjesto dubokog pokajanja, evo vidimo da političke vrhuške se nimalo ne libe da svako malo na stratištu Srebrenice postave pozornicu i tu da igraju svoj perverzni ples.
Povodom inicijative manje članice Vučićeve koalicije trebali Srbiji referendum o NATO. Sud u Sisku dosudio odštetu od 33.500 evra Violeti Domitrović, čijeg je oca ubila hrvatska policija 1991. Komisija za službenu istragu u izveštaju utvrdila da je bivši britanski premijer Tony Blair optužen za niz grešaka koji je napravio odlukom invaziji na Irak 2003. zajedno sa SAD-om.
U nedostatku većinske podrške za vojnu akciju, smatramo da je Ujedinjeno Kraljevstvo svojim djelovanjem podrivalo autoritet Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Čak 40% mladih želi da napusti BiH jer nemaju posao, a tek se retki odlučuju pokrenuti vlastiti biznis.
Kod nas je to, ajmo reći, neka postala floskula, pa teško osnova biznis. Mislim, stvarno nije teško. Ja sam osnovao desetine firmi pored svojih i ako imate prave ljude, odnosno ako ljudi koji znaju procedure i sve ostalo, mogu vam pomoći da registrujete.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čelnici šest zemalja Evropske unije i šest zemalja Zapadnog Balkana okupili su se u ponedjeljak u Parizu na trećem samitu takozvanog Berlinskog procesa koji je pokrenut pre dve godine. Ovaj proces je najznačajnija prilika da zemlje jugoistočne Evrope učvrste regionalnu saradnju, pre svega kroz projekte putne komunikacije. BiH je na ovom samitu kandidovala 4 projekta u oblasti putnih komunikacija koji su prema tvrdnji nadležni dobro pripremljeni i teški oko 800 miliona evra, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Skupovi regionalnih lidera, kakav je samit u Parizu, manje su opterećeni velikim bilateralnim problemima koje obično podgrijava predizborna kampanja i veća su šansa političarima da pokažu spremnost za saradnju, smatra profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nečma Džananović Mirašćija.
Ono što bih posebno naglasila jeste da ovaj susret lidera Evropske unije i lidera regiona dolazi u jednom vrlo specifičnom trenutku u kojem Evropska unija preživljava svojevrsnu krizu. Ukoliko bude mudrosti i vizije da se prepozna da je budućnost Evrope upravo na tlu Zapadnog Balkana i da integracija Zapadnog Balkana mora biti jedan od prioriteta, makar i oslabljene Evropske unije, da će to biti jedan od načina da Evropska unija sačuva elementarne vrijednosti svog projekta.
Učesnici samita razgovaraju o brojnim problemima koji traže zajedničko rješavanje, migracije, sigurnost i borba protiv terorizma. Analitičar Zoran Pavlović ističe.
Mi smo od pasivnog člana koji je pratio događaje i migracijska kretanja postali neko ko se u to uključio sa informacionim i koordinatorskim aktivnostima i siguran sam da praktično breme naših iskustava koje imamo, činjenici da je značajan broj naših građana se bori na strani ISIL-a i uopšte u ovom momentu mi nismo žarište, ali onoliko koliko možemo da doprinesemo da čitav sistem bezbednosti se poveća, a to možemo, toliko će biti Bosna i Hercegovina bitna i za nastavak brige o kompletnoj bezbednosti Evrope.
Bosna i Hercegovina je na samitu u Parizu kandidovala 4 projekta putne infrastrukture. Svi su dobro pripremljeni, navodi predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić.
Ja sam siguran da će na narednim sjednicama odbora koji će uslijediti posle samita u Parizu projekti Bosne i Hercegovine definitivno biti prihvaćeni i da ćemo dobiti financiranje za iste.
Za projekte koje je kandidovala Bosna i Hercegovina potrebno je blizu 800 miliona eura, što Zoran Pavlović komentariše ovako.
Nije sporno da su ti projekti značajni i neophodni. Problem je kako to vratiti kada nam je ekonomija, bar u Bosni i Hercegovini, na izdisaju. To će biti sigurno pitanje jer novaca za investicije ima, ali se ipak traži da se obezbedi i kontinuitet vraćanja tih kredita.
Međutim, delegacija Bosne i Hercegovine je otišla na novi sastanak u okviru berlinskog procesa bez strategije transporta na državnom nivou, što je bio jedan od uslova. Zbog toga, kako smatraju analitičari, na spisku projekata nema mosta u Gradišci, čija bi izgradnja olakšala prelazak graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Damir Miljević kaže da je Bosna i Hercegovina trebala zauzeti ofanzivniji kurs kako bi se izborila za most koji je već dobio podršku na sastanku u Beču u septembru 2015. godine.
Pa s obzirom na sve ono što se dešava, odnosno ne dešava u Bosni i Hercegovini, po mom mišljenju ne može biti nikakav ozbiljan aktivan partner i Bosna i Hercegovina uslovno rečeno, pošto ne pokazuje nikakav ozbiljan interes ka evropskim i regionalnim inicijativama, ona tu može biti samo kao mali siromašni rođak kojeg će da zapadne jedan mali dio kolača koji se to bude dijeliti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I dalje o regionalnoj saradnji. Mladi Balkan od januara iduće godine imaće regionalnu kancelariju sa sedištem u Tirani, koja bi trebalo da pomogne upoznavanju, pomirenju, a pre svega mobilnosti mladih ljudi. Nevladine organizacije na programima razmjene i do sada su pokušavale da naprave pomake, a potpisom premijera zemalja Balkana stvorila se institucionalna podrška mladima. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, mlade Balkana su stalno razdvajali, granicama i predrasudama. Iako većina nije bila ni rođena u vrijeme rata, mladima su odrasli i nametnuli teret prošlosti. Svih ovih godina malo toga se radilo na rušenju tih barijera. Uglavnom je to činio nevladin sektor. Sada, kroz regionalnu kancelariju za mlade, otvaraju se vrata za upoznavanja, putovanja, saradnju, a na koncu i za pomirenje. Anita Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije, objašnjava.
Najveći znači u tome što će zapravo ta kancelarija otvoriti mogućnost mladim ljudima u regionu da se uvezaju i da stvaraju neke nove bolje odnose nego njihovi vršnjaci trenutno ili u prošlosti. Mladi ne putuju po regionu, oni među sobom se uopšte ne poznaju. Strah od nepoznatog, svakako političke situacije i taj rast nacionalizma u našim zemljama svakako ne pomaže.
Mladi u zemljama regiona imaju gotovo identične probleme, kaže aktivista i jedan od BH predstavnika na samitu u Parizu, Jan Zlatan Kulenović.
Nezaposlenost mladih je broj jedan tema u svih ovih šest zemalja, odlazak mladih također, problemi sa reformom obrazovanja i nedostatkom kvalitete također. Prema tome mislim da mladi ljudi, koliko god misle da su različiti jedni od drugih, u stvari žive na prostoru koji ima identične probleme i upravo kroz regionalnu saradnju se ti problemi možda mogu i kvalitetnije rješavati.
Nekako u sjeni samita o Zapadnom Balkanu u Parizu, premijeri Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije potpisali su sporazum o osnivanju regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana. Osmišljena je prema uzoru na kancelarije za saradnju između mladih Francuske i Njemačke nakon Drugog svjetskog rata. Proces osnivanja kancelarije započet je još prije dvije godine na takozvanom berlinskom procesu, kaže član radne grupe kao i član Komisije za mlade pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Rejan Igor Rojić.
Zaista bilo je mnogo različitih regionalnih inicijativa gdje se je željelo raditi na pomirenju mladih nakon sukoba koji su u proteklom periodu bili na ovom području, međutim nikada to zaista nije imalo podršku vlasti kakvu to ima sada u ovom obimu. Dakle, počevši od berlinskog procesa, počelo je govoriti o tome da bi mladi iz regiona trebali što više da surađuju, da oni zapravo budu pokretačka snaga koja će promijeniti stanje u društvu i zahvaljujući njemačkoj kancelarki Angel Merkel, ova inicijativa je dobila vjetar u leđa.
Jedna od bitnih obaveza u radu kancelarije bit će buđenje aktivizma mladih i njihova participacija u političkom i društvenom životu zemalja iz kojih dolaze. Recimo u Bosni i Hercegovini je tek 10% mladih aktivno, što kroz rad u nevladinom sektoru, što kroz učešće u političkim strankama. U Crnoj Gori situacija je slična, kaže Ivana Bošković iz Evropskog pokreta.
Jedno od pet mladih ljudi, kako se svjedoči u istraživanju, može da kaže šta je aktivizam, šta je građanski aktivizam, šta znači participacija mladih. Ova regionalna inicijativa zapravo zahtjeva je da se mladi angažuju na lokalnom nivou.
Za rad regionalne kancelarije za saradnju mladih bit će određen fond. Mladi će moći aplicirati na projektima. Konkretno šta to znači, govori Rejan Igor Rojić iz Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini.
Mladi doista jako malo putuju, dakle ovim prvim projektima koji se budu realizirali, mobilnošću mladih doprinijeće se pomirenju u regiji.
Anita Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije.
To se otvara ogroman prostor da, na primjer, univerziteti sarađuju u regionu ili, na primjer, što je mnogo važnije, srednje škole ili čak i osnovne škole, za ono sve što zapravo mi nikad nismo kao civilno društvo mogli da priđemo, sada eto na nekom nivou imamo državu sebi iza leđa.
Regionalna kancelarija, prema mišljenju ovih mladih ljudi, ne osniva se samo radi njih, već radi budućnosti Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O pritisku Rusije da se u Srbiji raspiše referendum o NATO koji se nastavlja preko ruskih partijskih satelita u Srbiji, koji ne kriju da direktno izvršavaju Putinove naloge. Tako je Nenad Popović, lider Srpske narodne partije koji važi za ruskog čovjeka, ali koji je na Vučićevoj listi, izjavio da je za njegovu stranku mnogo važnije raspisivanje referenduma protiv članstva Srbije u NATO nego u Evropsku uniju, jer to pitanje može da ugrozi najbolje odnose između Srbije i Rusije. Pripremila Branka Trivić.
Nenad Popović, čovjek blizak Kremlju i predsjednik Srpske narodne partije koja je u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, objavio je da je njegova SNP pokrenula inicijativu za prikupljanje 100.000 potpisa kojima može da se traži raspisivanje referenduma o NATO. Proces raspada Evropske unije je prema njegovim rečima nepovratan, pa i referendum o tome više nije bitan, ali je veoma važno pitanje referenduma o NATO. To je gotovo prekopiran stav Kremlja, jer se i tamo ocenjuje da nakon Brexita, odnosno odluke o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, ne treba postavljati posebne prepreke na evropski put Srbije. Ideja o održavanju referenduma o NATO u Srbiji također je stigla iz Moskve. Naime, visoki funkcionar Jedinstvene Rusije, Sergej Železnjak, još je početkom marta preporučio, pod navodnicima, održavanje takvog referenduma zajedno sa prevremenim izborima, ali je premijer Aleksandar Vučić tada rekao da referenduma o NATO neće biti. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, ovako za Radio Slobodna Evropa komentariše Popovićevu inicijativu.
Zašto biste mi izjašnjavali o ulasku u NATO kad nas niko ni ne zove da u NATO uđemo, niti Srbija neke bar vidljive korake vuče u pravcu kandidature da postane punopravni član NATO. Izjašnjavanje tog tipa se čini samo onda kada se treba opredeliti za konačni korak. Tako da mislim da je predlog potpuno neumesan, a drugo, na pritisak Rusa vršeni su i neki pokušaj u Crnoj Gori da se preko društvenih mreža na neki način nametne neko javno izjašnjavanje građana i neki referendum. Međutim, to nije uspelo, tako da ja lično očekujem da i ova inicijativa neće imati uspeha.
Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su ruske preporuke u vezi sa pitanjem članstva Srbije u NATO deo već poznate spoljne politike Rusije u regionu.
Ja mogu da kažem da tu reč o bilo kakvoj pretnji po bezbednost, to je prosto deo politike. Sad, partija Nenada Popovića nije u ovom trenutku jedan od najjačih partija. U principu, mislim, malo jeste čudno da ruski zvaničnici traže od Srbije da glasa o NATO-u, ali to je prosto deo ruske spoljne politike.
Izuzetno pojačana kampanja Kremlja prema Srbiji svakako se može prepoznati i u odlasku mandatara Aleksandra Vučića u Moskvu odmah nakon izbora, gde mu je predsjednik Rusije Vladimir Putin otvoreno rekao da računa da će u novu vladu Srbije ući ljudi koji će poklanjati pažnju odnosu Rusije i Srbije. Upitana da li Vučićevo odugovlačenje da formira vladu može biti izraz njegovog mučenja da zadovolji ruska očekivanja, a da se ne ogreši o prioritet, odnosno evropski put Srbije, Jelica Minić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa vrlo moguće, zato što od početka se vrši pritisak na budućeg premijera da u sastavu vlade vodi računa o ruskim interesima. Ti interesi su prvenstveno energetski, ali naravno su svi politički interesi, to je i NATO. I ova inicijativa pada u trenutku kada je Evropa izuzetno uzdrmana Brexitom. Tako da očigledno je pokušaj da se iskoristi jedna zbunjenost, dezorijentacija koja ne vlada samo u Evropskoj uniji, nego vladaju našem regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uoči obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula, brojna su prepucavanja ko može, ako neće doći na sahranu ubijenih. Uporedo sa tim ima i najava da bi mogle biti obustavljene investicije vredne 5 miliona evra, koje je Srbija obećala tom gradu još prošle godine na investicionoj konferenciji posvećenoj oporavku Srebrenice. No mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić prekinuo je ove spekulacije tvrdeći da će uplatiti svih 5 miliona. Da li je sve do sada što se dešavalo oko celog slučaja plod težnje za skupljanjem jeftinih političkih poena, istraživala je Marija Arnautović.
Sve je počelo kada je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković javno izjavio da je organizacioni odbor za obilježavanje genocida u Srebrenici odlučio da svi oni koji negiraju genocid nisu dobrodošli u Potočare. Ogradio se da nije samo riječ o državnom vrhu Srbije.
Nego za sve pojedince ili institucije ili države koje to čini, a rijetke su oni osim Srbije.
Na ovu je izjavu na konferenciji za novinare nekoliko dana kasnije odgovorio mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Nećemo da vam smetamo. Ako vam smeta to što ćemo da stavimo cvet ili položimo venac, iskažemo pijetet prema vašim žrtvama, nećemo da dođemo.
Ove su izjave bile dovoljan povod da se samo nekoliko dana pred obilježavanje genocida u Srebrenici i ukopa novih identifikovanih žrtava ovog zločina otvori pitanje povlačenja novca koje je za Srebrenicu obećala vlada Srbije. Riječ je o 5 miliona eura dogovorenih na investicijskoj konferenciji koja je održana u Srebrenici u novembru prošle godine. 2 miliona su uplaćena na račun opštine odmah nakon konferencije, a ostatak novca planirano je uplaćivati kroz razvojne projekte. Vlasti u Srbiji iznenađene su posljednjim porukama iz Srebrenice, kaže Rade Obradović iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture Srbije.
Jer očigledno je tamo neko te projekte shvatio u interesu dnevne politike i potpuno je krenuo da realizaciju tih projekata povezuje sa politikom. Mi smo razmišljali o tome ko će koristiti vrtić. Taj vrtić je predviđen i projektovan za tu decu opštine Srebrenice. Tima gradska ulica je namenjena da koriste svi građani opštine Srebrenice. Most je namenjen svim građanima opštine Srebrenice. Baš smo mi to tako posmatrali. Da li to neko posmatra na drugačiji način i da li će to biti stav zvaničnih organa, to stvarno ne zavisi od nas.
U opštini Srebrenica ne vjeruju da će vlada Srbije dovesti u pitanje dogovorene projekte. Momčilo Cvjetinović, odbornik u opštini Srebrenica, kaže.
Jer oni nisu ni uslovljeni ovim nekakvim postupcima koji su političke ili neke druge pozadne ili karaktera. Smatram da ne treba davati zapaljive izjave, treba sjesti i razgovarati. Nismo ispali dobri domaćini, kad kaže nismo, onda to važi za cijelu Srebrenicu jer je načelnik opštine načelnik cijelog područja.
Savjetnik načelnika opštine Srebrenica Ćazim Salimović podsjeća da su završeni raspisani tenderi i ne vjeruje da će bilo šta biti promijenjeno.
Realno je očekivati negdje krajem oktobra da se krene sa izvođenjem građevinskih radova.
Za načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića nema ništa sporno u iznesenim stavovima. Kaže kako se investicijska konferencija organizovala zbog svih građana Srebrenice i da je pomoć koja treba stići Srbije korisna za sve koji žive u tom gradu. No sve to, kako kaže, nema veze sa Potočarima i obilježavanjem 11. jula.
Ako je neko imao namjeru da kupi žrtve genocida i da kaže evo, daćemo 5 miliona, a možemo govoriti šta hoćemo i negirati i tako dalje, mislim da je to pogrešan put i uvjeren sam da sam premijer Vučić niti vlada Srbije nisu imali takvu namjeru.
Analitičari vjeruju da izjave jedne i druge strane samo doprinose daljoj političkoj manipulaciji žrtvama Srebrenice. Profesor ustavnog prava iz Tuzle Zlatan Begić.
I umjesto da Srebrenica bude mjesto dubokog pokajanja i dubokog promišljanja o tome kako nam je živjeti, evo vidimo da političke vrhuške se nimalo ne libe da svako malo na stratištu Srebrenice postave pozornicu i tu da igraju svoj perverzni ples. Ja smatram da je ovdje riječ ni o čemu drugom do o političkoj manipulaciji u jednom periodu koji prethodi lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini i u jednoj političkoj situaciji u Srbiji koja je karakteristična i u smislu izbora, sastavljanja vlade i tako dalje.
Posljednja vijest stiže od mandatara za sastav vlade Srbije Aleksandra Vučića, koji je danas u Obrenovcu izjavio da će vlada Srbije Srebrenici uplatiti svih 5 miliona eura, kako je to najavljeno prošle godine. Rekao je da bi bilo besmisleno da Srbija ne ispoštuje obećano zbog poruka koje su nedavno došle iz Srebrenice. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o ratnoj prošlosti. Sud u Sisku dosudio odštetu od 33.500 evra Violeti Domitrović, čijeg je oca mlađu vilu ubila hrvatska policija u letu 1991. Ovo je treća presuda za oštetu sisačkim civilima srpske nacionalnosti ubijenim tih meseci, zabeležio Enis Zebić.
Violeta Domitrović dobit će po zasada nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Sisku 33.500 € odštete zbog ubojstva oca mlađe vile, sisačkog Srbina, 24. kolovoza 1991. Njega, njezine stričeve Željka i Dušana i djeda i baku Marka i Jevicu ubili su tada pripadnici postrojbe pričuvne hrvatske policije nakon što je u Kavanskoj tučnjavi Željko Vila povrijedio jednog Hrvata. Temelj za presuđenu odštetu je presuda ratnom zamjeniku načelnika policijske uprave Sisak Vladimiru Milankoviću, koji je pred 2 godine po zapovjednoj odgovornosti osuđen zbog ubojstva 23 sisačka civila srpske nacionalnosti, ubojstva jednog ratnog zarobljenika i nezakonitog zatvaranja i mučenja 10 civila na 10 godina zatvora. Odvjetnik Violete Domitrović Luka Šušak preuzeo je 10 slučajeva ubijenih sisačkih Srba i u njihovo ime zatražio odštetu. Ovo je 3. dobiveni slučaj, a ostali stoje, kaže Šušak za naš program.
Za slučajeve Sisak zakomplicirali sudovi u Sisku na način da odbiju tužbene zahtjeve iako postoji presuda da je onaj Milanković proglašen krivim. Presuda kaznena obavezuje građanski sud. Utvrđena je krivnja i moraju se pridržavati kaznene presude, a oni se ne pridržavaju u nekim drugim slučajevima.
Temeljem presude Milankoviću već su isplaćene odštete članovima obitelji Dragana Miočinovića i Stanka Marinovića, ubijenih u Sisku rujna 1991. Njihova su tijela tjednima kasnije nađena u Savi u Mačvanskoj Mitrovici, odnosno u Bosanskom Šamcu i tamo pokopana. Dobar poznavatelj sisačkih prilika, dopisnik Večernjeg lista Daniel Prerad, podsjeća da je u ova 3 dobivena postupka država morala članovima obitelji isplatiti preko 1 000 000 kuna, a da je to tek početak.
Presudi Vladimira Milankovića, on je presuđen za ubojstvo 24 civilnih i vojnih zarobljenika i mučenje dodatnih 10. Znači, slučaj oštete u svakom slučaju biti više milijunska.
Violeta Domitrović, koja je u vrijeme zločina imala 10 godina, i dalje živi u Sisku. Njena starija sestra živi u Beogradu i ne planira tražiti odštetu za ubijenog oca. U Sisku od ljeta 1991. do kraja zime 1992. ubijeno između 60 i 100 građana srpske nacionalnosti. Zločine se dugo nije procesuiralo, a i kada je krenulo, osuđen je samo Vladimir Milanković po zapovjednoj odgovornosti. Nitko od počinitelja još nije kažnjen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I sveta. Jedna od najvažnijih vesti sa međunarodne scene ove sedmice izveštaj Komisije za službenu istragu, u kojem je bivši britanski premijer Tony Blair optužen za niz grešaka koje je napravio odlukom o invaziji na Irak 2003. zajedno sa SAD-om. On je pak poručio da će preuzeti punu odgovornost, a porodice traže da odgovara pred sudom, pripremila Biljana Jovićević.
13 godina nakon invazije i 7 godina nakon otvaranja istrage, šef tima za ispitivanje odluke o učešću Britanije u ratu Iraku, pod izgovorom neposredne opasnosti, iznio je niz teških optužbi na račun tadašnjeg premijera Tonija Blaira. Optužbe Sir John Chilcota prevashodno se tiču legalnosti.
U nedostatku većinske podrške za vojnu akciju, smatramo da je Ujedinjeno Kraljevstvo svojim djelovanjem podrivalo autoritet Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Chilcot je citirao Blairovo pismo upućeno tadašnjem američkom predsjedniku Georgeu Bushu, u kojem je napisao: "Sa tobom sam što god bilo."
Gospodin Blair je precijenio svoju sposobnost uticaja na odluke Sjedinjenih Američkih Država o Iraku. Mi smo zaključili da je Velika Britanija odlučila da se priključi invaziji na Irak prije nego što su iscrpljene sve mirnodopske opcije za razoružavanje. Vojna akcija u to vrijeme nije bila jedina opcija. I pored eksplicitnih upozorenja, posljedice invazije su podcijenjene. Priprema za period nakon pada Sadama Huseina bila je potpuno neadekvatna.
Tony Blair se prvo oglasio saopštenjem, ali nakon žestokih optužbi, prije svega porodica žrtava, ali i iz britanskog parlamenta, gdje je sadašnji lider laburista postavio pitanje Blairove odgovornosti, održao je i preskonferenciju sa koje je poručio:
"Preuzimam punu odgovornost za sve navedene kritike, iako nisam u potpunosti saglasan sa njima."
Porodice su zadovoljne nalazima komisije jer je potvrdio njihove sumnje, ali i bijesni i traže da bivši premijer odgovara jer su njihova djeca umrla uzalud. Ross Gentle, čiji je sin Gordon, imao 19 godina kad je poginuo.
Sada konačno možemo reći da imamo dokaz. 12 godina borbe za moga sina se isplatilo. Tony Blair treba biti izveden na sud zbog ubojstva. On više ne može bježati od odgovornosti.
Ostaje pitanje koje će biti pravne posljedice ovog izvještaja objavljenog 13 godina nakon invazije na Irak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog egzodusa mladih iz Bosne i Hercegovine. U proteklih 20 godina iz ove zemlje otišlo je 150.000 mladih, a oko 40% njih bi zemlju napustilo da im se pruži prilika. Glavni razlog je nezaposlenost. Uprkos ovakvim statističkim brojkama, ima i oni koji žele da ostanu i pokrenu vlastiti biznis. Za to im je, kako su u razgovoru rekli Ivanu Katoviću, potrebno mnogo znanja, upornosti, ali i hrabrosti.
Emra Sablica iz Sarajeva, nakon što je završila fakultet za socijalni rad, svjesna da je posao neće čekati, odlučila je upisati tromjesečnu poduzetničku akademiju Business Starter, jer u budućnosti želi pokrenuti vlastiti biznis.
Pa imam više ideja pošto sam završila socijalni rad i smatrala sam da bi dobro bilo da pokrenem biznis, da se bavim s djecom sa teškoćama u razvoju, nešto kao obdanište ili škola za tu djecu, pa ćemo vidjeti hoće li biti to sve kako sam planirala.
Na isti potez odlučila se i Vildana Karamustafić iz Donjeg Vakufa. Po profesiji je stomatologinja i želja joj je otvoriti privatnu ordinaciju.
Najveći motiv da se odlučim za pokretanje privatnog biznisa jeste bilo negativno prvo radno iskustvo koje sam imala na završetku fakulteta i to je na neki način bio revolt koji me natjerao da se odlučim da pokrenem vlastiti biznis. Najveća prepreka su mi bile pronaći adekvatnu opremu, međutim imam mlade kolege koji su isto tako odlučili na ovaj korak te su mi jako pomogli. Smatram da je jako bitna podrška prijatelja, porodice te sama vjera u svoju ideju i samopouzdanje.
Ovo dvoje mladih ljudi smatra da rješenje svih problema nije odlazak iz zemlje. Za posao se treba boriti, a to se postiže trudom i radom. Sličnog mišljenja je i Almir Mukača iz Fojnice. On je prije nekoliko godina otvorio firmu za proizvodnju povrća koje dostavlja na kućnu adresu.
Osnovati firmu u Bosni i Hercegovini po meni stvarno nije puno teško. Veći je problem nastaviti taj biznis, odnosno da se održi više godina. Kod nas je to, hajmo reći, neka postala floskula pa teško osnovati biznis. Mislim, stvarno nije teško. Ja sam osnovao desetine firmi pored svojih i ako imate prave ljude, odnosno ako ljudi koji znaju procedure i sve ostalo, mogu vam pomoći da registrujete i da, evo ja nisam recimo čekao duže od recimo 15 dana registraciju firme sa svim papirima i tako dalje.
Mladi u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno informirani o mogućnostima, ali velikim dijelom su nezainteresirani, smatra Bojana Škrobić-Omerović, mlada poduzetnica i direktorica kompanije Networks.
Mi smo jako neinformisana zemlja kada su u pitanju procedure, čak i država i institucije državne imaju jako puno poticaja za stimulaciju biznisa, jako je puno donatora, sponzora međunarodne zajednice i to mladi ljudi moraju da prepoznaju, zgrabe priliku i iskoriste. Nažalost, još uvijek mi nosimo ostatke starog sistema gdje će ti neko nešto dati i gdje čovjek treba da čeka neki posao, međutim to više apsolutno nije tako.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine trenutačno provodi nekoliko projekata iz oblasti poduzetništva koji su prema riječima pomoćnika ministra Dragana Milovića odlična prilika za mlade.
Neki dan objavljen je javni poziv ispred njemačke organizacije GIZ gdje naše ministarstvo aktivno učestvuje kao član upravnog odbora. Radi se o grant sredstvima u iznosu od 4 milijuna eura. Stoga ovaj prvi poziv uključuje poziv poduzetnicima u 20 odabranih lokacija u Bosni i Hercegovini.
Mladi poduzetnici ističu kako nije problem osnovati novu firmu, nego je veći izazov opstati na tržištu i uspješno poslovati. Statistike u Europi govore da više od 60 novoosnovanih kompanija već u prvoj godini propadne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.